akki jechitaan aduu cinsi magaala Finfinnee injiinarsa akka leewwumaatti Finfinnee guddimnu kan ammoo misoomsini jedhaniitiin qonnaan bula daariitiin godaansisan jireen kanaan godaansisaniyyuu akka qorannoo jiru jedhanitti nama walanqatee jireen hama keessa jira.
Jijjiirama asitti
Finfinnee qonnaan bula qubsiistu malee ta'uuf keessa godaansisni hin qabaannu akkanaan qonnaan bulaan abbaa warraa 60 ol Finfinnee ta'ee jiraachuun akka Finfinneen qonnaan bula ofitti qabatte agarsiisaa jira injiinarsa akka leewwumaa Tsahaayi Damxoo dubbise.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee weeraraa fi hanna lafa waliin wal qabatee raawwatamu hambisuudhaaf lafa safaruun oodiitii taasisaa akka jiru ibsee jira. Weerara lafa hambisuufis qonnaan bultoonni waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa yookaan kaartaa lafa isaanii irratti akka argatan taasifamaa jiraa jiran itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaa.
Qotee bulaan waraqaa eenyummaa lafaa qabuuf magaalaa Finfinneetti baay'ee gatii kan ta'e qotee bulaanis lafa akka gadhiisu kan taasisu yookiin kartaan akka gurguru kan taasisu dallaalaan immoo lafa akka jala taasisu kan taasisu haalli baay'een kan deemnu sana jiru qotee bulaan magaalaa Finfinnee waraqaa eenyummaa lafa isaanii kanaaf maalgoonii amma jalqabdii kutaa magaalaa shanarratti waraqaa eenyummaa lafa isaa kennaa jiru. Waraqaa eenyummaa lafa isaa kunneen lafti kaffaatiin gaafa misoomni dhufu sirnaan beenyaan kaffalanii fi sirnaan geessinee dhaabnee irraa oolamanii kanaan dura akka barbaachisu taasifamaa jiru. Inni sadarkaan qotee bulaa irratti kan goone guddaa qotee bulaa baay'ee qotee bulaa baratti akka guddaa kana geggeeran akka guddaa kana hojii jireenya keessatti maal taasifamaa jiru. Qotee bulaa irratti hojii guddaatu jiru yookaan jechuudha. Tokkoffaa jireenya uummataa isaanii qotee bulaa dhaan jechuun qotee bulaa qotee waan ta'eef mana jireenyaa lafa isaanii akka akka hin baane gochuu irratti ijoollee isaanii daa'imni isaanii akka deebi'anii dhaabatan gochuu irratti hojii guddaatu jiru. Inni gaaddi hojii isaanii jedhama yeroo tokko kan dhaabbatamu.
Magaalaan Finfinnee sababa magaalaa deebisanii misoomsuutiin jiraattota magaalaa gidduu jiraatan buqqisuudhaan gara qarqara magaalaatti geessaa tureera kan jiran injiinar Taakkaleen waggaa lamaadhaaf adeemsi kun dhaabbate waraamu.
Deebisanii dhaabuu kan mallisoo maalummaatti kan jirtu jechuun kunneen qarqara kan jira. Mallisoo maalummaatti sana yookaan deebisanii misoomsuu magaalaatiin namni daangarra waan buqqa'uuf jalqaba kan ta'an namni magaalaa hayyuu akka mukaa'an. Kan mukaa'an kun waan kun misoomni waan hin dhaabanne magaalaa na deebisnee ijaaruu na deebisnee misoomsuun namni jiru magaalaa mootii misoomsuutti takkoon guddatu. Pirojektii lama sadi magaalaa walakkaatti kan hin jalqabne jiraattonni itti jiran manni cuma itti ijaaramee fi dinagdee isaanii hawaasummaa isaanii sojiinaa guddatu malee nama itti taasisee walitti dhufeenya hawaasummaa isaarraa dhuphaasee guddaa isa jiru sunuu irra jiraatu kan jiru walakkaa irraa jechaa dha namni guddisu kan ta'an namni baay'een qotee bulaa muqaas minnaa jennu maal jechaa dha dheekaa akkamitti misooma jechaa dha jechuu jiru misooma kun jechaa jirru walakkaa magaalaa kan jiru lafa silaa misooma barbaachisu maatatti jiru hojiitti gurguddaa keessatti akka kanaa mukaa gochaa dha jechaa kuni faayidaa guddaa.
Qonnaan bultoonni Finfinnee sababa misoomaan qe'ee isaaniirraa buqqifamaa turanis lakkoofsaan hedduu ta'uu kan ibsan itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qonnaan bultoota kana deebisanii dhaabuudhaaf hojiileen eegalaman jiraachuu eeraniiru.
Qotee bulaa kanarra tokko kanaan guddaa kan bukkaan lafsaarraa kan kaanii bu'u isuma jiru. Isa bukkee sana immoo qindeessiniif mana jireenyaa isaaniirraa bukkaanii lafa isaaniirraa bukkaanii. Inni kaan akka mana jireenyaa argatu qotee bulaa 60 maasimoo sana keessa naannoo 22 mana jireenyaa ijaarame kaabinee bulchiinsa magaalaa Finfinneetti taa'ee naannoo 22 carraa nama darbe carraa naannoo 50 carraa baasnee turre warra kuufateef maallaqa isaa achi keessa akka galu ta'ee inni dhaabbata dhaabataa dhibbaasisaa mootummaan magaalaa danda'e dhaabbata dhaabataa qotee bulaa sana akka ga'u ta'ee jira akkuma suuraa isaa magaalaa. Mana argachaa deemu achi keessa akka dhaabbataa kan argatu jechuudha. Inni immoo carraa lammaffaa gaafa baasu achi keessa argata jechuudha. Dhugdeen asirratti bu'uura irraa kan jijjiiramaa inni qotee bulaan eega lafa isaa gadhii fi lafa isaa lammaffaa waan argamee fi jireenya isaa deemee dhaanee inni tokko mana jireenyaa kan qabu.
Qonnaan bultoonni Finfinnee akkuma qonnaan bultoota bakka biraa mirga lafa isaan irratti hojjetanii jiraachuu akka mirkaneeffataniif bara kana sanyii filatamaa fi meeshaaleen qonnaadhaaf oolan bulchiinsa magaalaatiin kennamuufiisaas ibsaniiru.
Magaalaatti marsanii kan jiran qotee bultoon miidhamtu. Magaalaa Finfinnee qofa ta'uu ta'e magaalaan gurguddaa biyya kanaa qoranne magaalaa keessatti namni waa'ee nama magaalaa waa'ee magaalaa asaa malee daangaa magaalaa irra qotee bulaa jiruuf ijaaruu jira. Barannii gurguddaa kan goone qotee bulaa maal goone lafa qonnaa isaarratti akkaataan oomishaaf oomishtummaa argatu xaawoo dhiyeessuu sanyii filatamaa dhiyeessuu taakkara dhiyeessuu paantii bishaan dhiyeessuu irratti yeroo guddaa dabarsa. Finfinnee qofa ta'uu ta'e magaalummaa biyya kana keessa jira magaalummaa gurguddaa kan akka Baardaa, Magaalaa ta'u, Hawaasaa ta'u, Eenyuwaa ta'u qotee bulaa fi qotee bulaan daangaa dabeessu yoo walitti siqee guddisne taate qotee bulaanis miidhama darbeemmoo magaala keessa kan jiru sun miidhama.
Kalian sejernya jatuh to magala proof dabbo fi zaitanya ta gati madala dan akka jatuh ni argatan tai sudaf borsan dabbo shaggar enya kana omsha dabbo egali sababa hankin humna ibsatin giddut humna gutun omsha hinturri amma trakon kun formata argate gar hoji isat debira jiran injira ta kalian hoji dabbuma hedu sudaf magala hinfinne kesat dargagon projecto tum soma magala tin egaltin akka hamma tamani akka tsara hoji argatan tai samira kan jiran injira ta kalian rakkomane zinya jatuh to magala Saat ada format akar gatu fokus sama cerita dan itu. Kebas radio sedelai nih satu sahaja untuk menyinirah.